สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราออกอากาศพร้อมกันนะคะทุกสถานี400กว่าสถานีของสมาคมสื่อช่อสะอาดและออกอากาศผ่านช่องทางของช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเป็นประจำอย่างต่อเนื่องติดตามได้ในทุกช่องทางค่ะและทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและวันนี้มีผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
นะคะเราก็สองคนก็จะมาพบกันเป็นประจำมาให้ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การขับขี่ปลอดภัยในถนนประเทศไทยทุกวันนี้นะคะเราต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มสูงขึ้นมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะที่เรียกได้ว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนอกเทศกาลต่างๆเราก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะผอ.ค
่
ะ
บ้านเราก็ถือว่าปัญหาเรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นปัญหาที่สั่นคลอนความมั่นคงของประเทศอันดับต้นๆ นะฮ
ะ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโควิดนะครับเพราะว่าโควิดทุกวันนี้ก็ตายยังไม่ถึงร้อยนะแต่อ
ุบัติเหตุ
อุบัติเหตุนี่แค่2วันก็ร้อยกว่าละนะ
แต่ทำไมนะผอ.นะทำไมอุบัติเหตุคนมันไม่กลัวคนไปกลัวแบบบางทีโควิดนะบางทีแบบอุ้ยกลัวแบบต้องระวังป้องกันดูแลตนเองนิดหน่อยไม่ได้ละระแวงคนอื่นแต่อุบัติเหตุไม่กลัวแล้วไม่มีการระแวงกันด้วยฉันก็ขับของฉันแบบนี้เรื่อยๆไม่เคยเกิดไม่เห็นต้องระวังอะไรเลยแต่ที่สำคัญคือผลของมันมันแรงกว่าโรคอีกนะคะ
คือมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นความผิดพลาดของตนเนี่ย มักจะละเลย มักจะมองว่าไม่เป็นไรหรอก นะฮะแต่พอเรื่องโควิดเนี่ยมนุษย์ก็วิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะระวังประกอบกับโควิดนี่เป็นโรคระบาดแล้วก็การระบาดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเจอเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะคนก็เลยตื่นและอีกอย่างต
ื่
นกลัวแล้วก็การสื่อสารกับโลกทั้งใบเนี่ยอัน
นี้ต้องสำคัญด้วย
พอโควิดเกิดปุ๊บเนี่ยการสื่อสารก็ทำทีทำซ้ำนะทุกประเทศพูดถึงโควิดอย่างบ้านเราเนี่ยอย่าว่าแต่สื่อสารทำทีทำซ้ำเลยทำทุกวันนะทำทุก
ข่าวเสนอข่าวทุกช่องไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ทางเขาเรียกอะไรนะทางสปอร์ตโรงวิทยุสื่อต่างๆบิลบอร์ด
ผมเห็นหมู่บ้านในชนบทนะ
ค่ะเสียงตามสายนะพ
อไกลมากเลย
ค่ะ
ไกลมากเขาก็พูดโควิดนะ
แต่ไม่ค่อยมีพูดเรื่องอุบัติเหตุ
ใช่คือผมยังแปลกใจอยู่ว่าเรารณรงค์ให้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสวมหมวกกันน็อกมาหลายปีปรากฏว่าสวมมั่งไม่สวมมั่งนะแต่พอโควิดระบาดเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือดีมากกลัวตาย
หยิบหน้ากากมาใส่เลย
ที่น่ากลัวกว่านั้นที่เห็นนะบางครั้งก็รู้สึกขำในใจนะบางหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้เขตเมืองไม่มีใครเข้าออก
หรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงสีเหลืองเลยแต่
ก็สวมหน้ากากกันเต็มทั้งหมู่บ้านผมก็คิดในใจว่าก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะว่ามนุษย์รู้จักปกป้องตนเองมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผมอยากให้เห็น
ใส่หมวกกันน็อกทั้งหมู่บ
้
าน
เอาวิธีคิดแบบนี้มาใส่ตัวเองแล้วก็ปฏิบัติให้ปลอดภัยเมื่อเกิดจะขับขี่ได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้การตายเนี่ยผมว่าคนไทยจะตายจากโควิดเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคือตอนนี้รัฐบาลก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่นะฮะหน่วยงานอย่างกระทรวงสาธารณสุขเขาก็วิเคราะห์รายวันเมื่อคืนนี้ผมดูข่าวก็เห็นจะกลายพันธุ์ไปหลายสายพันธุ์แล้วนะ
แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีวัคซีนเข้ามาด้วยค่ะ
แต่ปัญหาเรื่องการขับขี่เนี่ยเราก็มีกลไกอย่างศูนย์ถนนหรือเรียกว่าสปท.ระดับชาติมาหลายปีละตั้งแต่ปี45มาถึง50ก็ต่อแต่พอ50มาก็มีระเบียบสำนักนายกชัดเจนตอนนี้กลไกกำลังไปถึงพื้นที่เราก็ยังพบปรากฏการณ์นะในต่างจังหวัดน
ะ
ขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอุปกรณ์ส่วนควบไฟก็ไม่มีไฟท้ายก็มืดเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าตกลงเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตของเราเนี่ย ือของท่านเนี่ยเราควรให้ใครรับผิดชอบดูเหมือนว่าโควิดเนี่ยท่านจะเป็นคนรับผิดชอบเองนะ
ดูแลตนเอง
ใ
ส่ใ
จ
ตนเองไปไหนก็ต้องมีหน้ากากแต่เรื่องการขับขี่ไม่ค่อยให้ความ
หรือว่ามันเกิดมานานจนกระทั่งชินกับมันหรือเปล่า
อันนี้ต้องไปศึกษาลึกๆแล้วล่ะค่ะ
คืออุบัติเหตุเนี่ยเรายังไม่มีโฆษกสำนักนายกนะไม่มีโฆษกเหมือนสบคเขานะอุบัติเหตุก็ตอนนี้ก็ยังมีแต่เครือข่ายคนที่ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง
ก็จะมีหน่วยงานหลักที่มาช่วยกัน
เครือ
ข่ายต่างๆค่ะ
คนที่ดูแลเรื่องรถคนถนนเขายังไม่ออกมาพูดอย่างสม่ำเสม
อ
ว่าถนนตรงไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยดีไม่ดีอย่างงี้นะคนที่ดูแลเรื่องรถเขาก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้รถจดทะเบียนกี่คันดีกี่คันไม่ดีกี่คันมีรถเถื่อนเยอะไหมเขาไม่ได้มาชี้แจงออกข่าวเมื่อไรวันเหมือนกับสบคเขานี่แม้กระทั่งคนที่ใช้รถบนถนนเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลอยู่เขาก็ไม่ได้ออกมากำกับว่าบนถนนมีคนใช้มีใบขับขี่กี่คนไม่มีใบขับขี่กี่คนวันนี้จับได้กี่คนปรับได้กี่บาทเขาก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเหมือนโรคระบาดนะ
เราต้องมีไหมคะงานอุบัติเหตุ
ก็ถ้ามีได้ก็ดีนะ
หวังว่า
คุณอนุมานถ้าจะฝันไปรู้ป่ะ
ฝากไม่เรื่องนี้เราก็ต้องฝากผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีอำนาจในการสั่งการหรือว่าเห็นถึงความสำคัญของการมีประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไหมคะผอ
ก็
ฝากไว้เป็นโอกาสต่อไปที่มาอ่านโอกาสที่จะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูก่อนดูหน่วยก้านก่อนว่าใครที่จะมีโอกาสขึ้นไปเป็นนายกในเทคิวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับท่านแล้วก็ฝากท่านไว้เนาะ
ค่ะ
ฝากแล้วเอาเฉพาะคนที่เขาคิดว่าจะทำได้นะคนที่คิดว่าทำไม่ได้หรอกต่อให้มี10นายกก็ทำไม่ได้นี่เราจะไม่พูดกันเสียเวลานะฮะ
ค่ะแล้วก็เหมือนกับฝากความหวังไว้นะคะกับในเรื่องนี้ไว้กับผู้ที่มีอำนาจต่อไปแล้วกันในการที่จะเห็นความสำคัญและลงมาแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้ลดลงและปลอดภัยมากขึ้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะผอ.นะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอย่างที่ผอ.ได้เกริ่นมาว่าโอ้ความสำคัญของอุบัติเหตุมันมีความสำคัญแล้วมันมีความเรียกว่ามันใกล้ตัวเรามากเลยนะผอ.นะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่การท่องเที่ยวไปไหนอย่างเช่นวันนี้ค่ะนะคะเราจะมีพูดคุยกันเรื่องของก็เรียกว่าการนั่งท้ายกระบะที่มันมีความเสี่ยงมากๆบางทีเหมือนแบบเราเห็นนะยิ่งชนบทอะพอจะไปไหนอ้าวเฮขึ้นท้ายไปอะไรเงี้ยใกล้แค่นี้เอานั่งเด็กโดดๆขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยโดดขึ้นท้ายเลยเดี๋ยวไปด้วยกันยิ่งท่องเทศกาลก็ยิ่งจะเห็นภาพนี้บ่อยแต่กรณีนี้ที่จะมีการพูดคุยและหยิบยกมาวิเคราะห์แล้วก็ฝากข้อคิดวันนี้เป็นเรียกว่าช่วงเวลาปกติค่ะพอเป็นกรณีที่เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีเด็กๆจะไปเที่ยวทะเลแล้วเอาครอบครัวพาจะไปเที่ยวทะเลกันแล้วให้เด็กๆโดดขึ้นท้ายกระบะแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะ
เพียงเพื่อว่าจะข้ามแยก
ใช
่แล้วข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะไปเล่นน้ำทะเลแต่แยกนี้เป็นแยกที่เขาเรียกว่ามีประวัติอันยาวนานนะ
ก็คือเด็กๆไปไม่ถึงทะเลนั่นเองครับพ่อ
ครับการใช้รถกระบะในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเทศที่ใช้รถกระบะได้คุ้มค่ามากเลยทุกช่องทุกมิติแหละผมไม่มีใครเก็บตัวเลขนะผมเข้าใจเอาเองเนี่ยหลังจากที่ผมเดินทางไปหลายแห่งมาเนี่ยประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำนะที่ใช้รถกระบะเพราะว่าผมไปประเทศอื่นเขาบางประเทศเขาไม่ยอมนะนะเขาไม่ยอมไม่ใช่นี่บ้านเราใช้นี่ยังไม่พอนะเราใช้ในพลิกแพลงเพียบ
บางทีบรรทุก
หนัก
บรรทุกแล้วก็ต่อเติมที่ว่ามันจะมีแบบสูงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
มีทุกมิติทั้งบรรทุกหนัก
ค่ะ
นะแหนบที่เคยมีอยู่3แผ่น4แผ่นก็เป็นผมเคยเจ
อ10
13แผ่น
วางไปบางคันไปนี่เรียกว่าแอนหน้าลอยเลยนะคะพอค่ะ
เขียนในทะเบียนรถเนี่ยก็บอกว่ารถบรรทุกขนาด1ตันนะ
แต่บรรทุกจริง
บรรทุกจริงก็ 3,800 กิโลนะผมเคยเช็คดูนะฮ
ะ
ถ้าเป็นกระหล่ำปลีนี่ก็จะเบาหน่อยแต่บางคันก็บรรทุกมะพร้าวแตงโมอย่างเงี้ย
บางทีก็บรรทุกยืน
ต
อนแรกนึก
ก็
เห็น
ต่อตัวถังต่อตัวถังทั้งท้ายและข้าง
นึกว่ารถบรรทุก6ล้ออ้าวมองไปมองมาอ้าวเป็นรถปิกอัพอะไรนี่ก็มี
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการนั่งท้ายกระบะอันนี้เราใช้กันประจำเป็นวิถีชีวิตเลยจะไปวัดจะไปตลาดนะอันนี้เป็นประจำขนสินค้าทางเกษตรนี่เป็นเรื่องปกติไปทำไร่ทำสวนแม้กระทั่งช่วงเทศกาลก็เอามานั่งบรรทุกน
ะ
หรือเดินทางไกลๆนะต่อรั้วขึ้นมาก็ใส่ไม้กั้นอีกนะกลายเป็น2ชั้นก็ยังมี แต่ก่อนเราเคยมีปัญหาเรื่องรถเขาเรียกว่ารถผีน้อย
รถผีน้อย
คือเอาไม้มาสอดแบ่งครึ่งข้างบนล่างแล้วก็นั่งข้างล่างส่วนหนึ่งข้างบนส่วนหนึ่งก็ขับเร็วเทกระจาดกันก็ไม่ค่อยเยอะแต่ทีนี้ในกรณีอย่างประจวบเนี่ยเส้นทางนี้แล้วก็แยกนี้ผมเคยผ่าน
เห็นเขาบอกว่ารถเกิดอุบัติเหตุแยกนี้บ่อยครั้งแล้วก็ไม่มีสัญญาณไฟก็ยังเอ๊ะบางทีก็สงสัยอยู่นะเอ๊ะทำไมมันทำไม่ได้หรือติดขัดตรงไหนถึงไม่สามารถที่จะมีไฟแดงได
้คือสภาพถนนเนี่ยม
ัน
เป็นถนนเขาเรียกว่าถนนกว้าง
ประมาณ4เลน
4เลน
ค
ือแยกกันซ้ายขวาแล้วก็มาเจอทางแยกร่วมแยกร่วมแล้วเป็นแยกเยื้อง
โอ
้คือคล้ายๆกับ3ทาง2อันน่ะ
เขาเรียกว่าเหมือนกับมีข้อจำกัดด้านกายภาพ
ครับ
ในการที่จะไม่สามารถที่จะมีไฟแดงได้
ใช่ฮะ
ตรงน
ั้
น
คือการออกแบบถนนเนี่ยกับความจำเป็นในการกำกับดูแลบางครั้งมันก็มีข้อจำกัดแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ซะทีเดียวนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีเรื่องความจำเป็นที่จะต้องใช้สัญญาณไฟแดงหรือมีความยุ่งยากในการใช้ไฟแดงแต่มันก็มีโจทย์ใหม่ว่าเอ๊ะเราจะควบคุมให้มันเร็วได้อย่างไร
แล้วเราจะมีการแก้ยังไงได้บ้าง
อย่างมากรณีเนี้ยรถออกจากแยก
ค
ือเวลาจะออกจากแยกเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยรถเลนเดียวเนี่ยเราก็มองแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาของเรานะแต่ตอนนี้มันมีมิติที่จะต้องมองให้ครอบคลุมด้วยว่านอกจากซ้ายขวาในเลนที่ติดตัวเราแล้วเลนถัดไปล่ะมีไห
ม
เออเพราะว่ามันมี2เลนไงแยกกันไงเป็น4เลนอะนะข้างละ2เลนทีนี้การมองอะถ้ามองไม่ครบก็มีโอกาสจ้าเอกกลางทางแล้วนะ
ยังกรณีนี้ค่ะเหมือนกับว่ารถพอมีรถ2เลนนะคะรถเลนแรกอะชะลอให้แล้วก็แต่ว่าเลนที่2อะไม่ได้ชะลอให้เนื่องจากว่าไม่ได้เห็นด้วยก็คือคนที่ออกมาจากแยกในกรณีนี้เขาจะไม่เห็นรถเลนกลางเลย
คือคนที่ขับรถมาทางตรงเขาก็จะมองเฉพาะเลนเขาไง
มองตรงไปอย่างเดียว
เขาก็ไม่นึกว่าไอ้รถอีกเลนหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ใช่อยู่ในเลนเขาจะโผล่เข้ามานะอันนี้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าคนที่ขับรถออกจากแยกเนี่ยประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยชอบตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขน่าจะรอด
น่าจะทัน
น่าจะทันผมเองเคยพูดในหลายๆการว่าถ้าต่ำกว่าร้อยละ70เนี่ยถ้าการตัดสินใจนั้นน่ะมีโอกาสที่จะรอดต่ำกว่าร้อยละ70เนี่ยผมจะไม่ตัดสินใจเด็ดขาดคือ50-50เนี่ยผมไม่เอาน
ั่นแสดงว่าเขาต้องมีทักษะในการขับขี่มีการวิเคราะห์หรือว่ามีการเขาเรียกว่าการคาดการใช่ไหมครับผม
คือการวิเคราะห์ล่วงหน้าเนี่ยถึงมันต้องวิเคราะห์ตั้งแต่จะมีใครมา
แต่บางทีคนขับอ่ะก็ขับชินแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้มานั่งวิเคราะห์อะไรยังไงมัน
การคาดการล่วงหน้าเนี่ยมันจำเป็นแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าต้องมาล่ำมาเรียนอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นขนาดนั้นแต่ว่าในหลักสูตรของการเรียนการสอนถ้าพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่า defensive driving นะ
อ
ัน
นั้นคือเป็นหลักเป็นแบบวิชาการไปเลย
เป็นหลักสูตรที่ทั่วโลกเขาทำกันแล้วไทยก็ทำตอนนี้กรมขนส่งทางบกก็ใช้นะเขาเรียกว่าการขับขี่เชิงป้องกันต้องคิดละเลนที่ถัดจากเราเนี่ยจะมีใครมา1จะมีใครมา2มาด้วยความเร็วสักเท่าไหร
่ถ้าเราไปเนี่ยจะพ้นไหม
จะพ้นไหมเห็นไหมมันต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าไม่ใช่แค่50-50คุณก็ตัดสินใจข้ามไปแล้วซึ่งตรงเนี้ยพอข้ามไปปุ๊บเนี่ยการที่จะไปอยู่กลางถนนการที่อยู่กึ่งแล้วมันหยุดไม่ได้ไงหยุดก็อีกฝั่งหนึ่งชนไงเพราะฉะนั้นผมว่าการตัดสินใจบนพื้นฐานความปลอดภัย50-50เนี่ยไม่เพียงพอสำหรับประเทศไทยโอกาสตายสูงเพราะว่าเราไม่ทราบว่าความเร็วของรถบนถนนที่มาทั้งสองฝั่งที่ใกล้เรากับฝั่งที่เลยเราไปอีกเลนนึงเนี่ยมาเท่าไหร
่
ทั้งซ้ายและขวา
เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าถ้าติดไฟแดงอยู่ นับ 1-10 ก่อนค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้คันที่อยู่แยกต่างๆอ่ะจะมาหรือเปล่า
เราได้ไฟเขียว
เราได้ไฟเขียว
เราแต่เราคิดว่าไอ้ไฟแดงมันจะหยุด
ใช่มันก็ถ้าเหมือนปกติอย่างที่เขาบอกว่าถ้าไฟเขียวปุ๊บถ้าไฟเขียวฝั่งเราให้นับ 1-10 ก่อนค่อยออกรถจะมีความปลอดภัยสูงมากกว่าพอเห็นไฟเขียวปุ๊บแล้วไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครฝ่าไฟแดงมาหรือเปล่าอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
ค่ะ
เช่นเดียวกันนะรถทางตรงบ้านเราเนี่ยก็จะอาศัยความเป็นทางตรงมาขอไปก่อน
อ
ันนี้เป็นนิสัยที่แทบจะบอกได้เลยว่าไม่ใส่ใจกับคำว่าทางแยกผมเชื่อว่าถนนตรงเนี้ยกรมทางหลวงเขาสร้างเนี่ยเขาติดป้ายเตือนแล้วว่าทางแยกข้างหน้า
ทั้ง
เลนนอกเลนในเขาติดหมดละเพราะว่าเป็นมาตรฐานเขาแต่ว่าเราคนขับรถเนี่ย บางครั้งไม่ใส่ใจต่อป้ายเตือน
มีป้ายก็มีไป
เพราะว่าเวลาเราเจอแยกเนี่ย
ค่ะ
โดยมารยาทโดยพฤติกรรมโดยจิตสำนึกเนี่ยเราควรจะลดความเร็วนะอันนี้ผมเตือนไว้เลยฮะท่านผู้ฟังครับถ้าคุณขับรถเข้าแยกโดยคุณไม่ลดความเร็วเนี่ยอย่าขับดีกว่าคือวิถีชีวิตแบบนี้ยังไงก็ตาย
เสี่ยงอันตรายสูงเลย
ครับเพราะว่าไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้า
ถ้ายังขับแบบนี้อยู่
ถ้ายังขับแบบนี้อยู
่ค่ะ
เพราะว่าแยกมันเป็นการประสานกันถนน2เส้นหรือถนนอาจจะมากกว่า2เส้นด้วยซ้ำอย่างกรณีเนี้ยถ้าแยกซ้ายแยกขวาเนี่ยเขาบอกโหมันซ้ายอีก1เส้นขวาอีก1เส้นตรงกลาง2เส้น2เส้นแต่ละเส้นมีอยู่2เลนรวมเป็น4
ค
่
ะ
โหสารพัดเลยนั่นแปลว่าการชะลอความเร็วเนี่ยมีผลต้องลดความเร็วลงนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดวิกฤตอย่างหนึ่งนะ
ค่ะ
เพราะว่าเราต้องฝึกไว้นะครับยิ่งเราไปต่างจังหวัดเนี่ยขับรถไปต่างจังหวัดถ้าคุณไม่ฝึกคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เที่ยวอย่างสนุกก็ได้อย่างกรณีเนี้ยทั้งคนที่จะเดินรถทางตรงคนที่จะข้ามก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะ
ค่ะ
ก็เน้นย้ำนะ
เหมือนกับเขาจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างที่ตั้งใจไว้ก็มาเกิดอุบัติเหตุก่อน
ว่าด้วยการนั่งท้ายก่อน
ค่ะ
ตอนเนี้ยต่อด้วยกันพูดกันนั่งท้ายอีกไม่นานนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีคนมาโวยกันรัฐบาลก็จะย้ำออกมาว่าสงกรานต์นี
้อ๋อช่วงสงกรานต์เรียกว่าประมาณ
ห้ามนั่งท้ายกระบะ
อีกเดือนนิดๆอ๋อนะเดือนนิดๆก็จะเข้าเทศกาลสงกรานต์แล้ว
แล้วก็จะมีคนออกมาโวยวายว่าถ้าไม่ให้นั่งท้ายกระบะแล้วจะให้นั่งตรงไหน
จะไปยังไงไปกันตั้งเยอะ
แล้วถ้าไม่ท้ายกระบะมันก็ไม่สนุกสิไม่ได้เล่นน้ำจริงๆแล้วการนั่งท้ายกระบะเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงสูงสุดของการใช้รถกระบะนะฮ
ะ
เพราะว่าคือเราเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในส่วนท้ายซึ่งไม่มีอะไรห่อหุ้มสมัยก่อนเคยยินไหมเนื้อหุ้มเหล็กเหล็กหุ้มเนื้
อ
เราก็ตีความมาว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยหุ้มเหล็กคือไม่ปลอดภัยถ้าเกิดอุบัติเหตุก็เละแต่พอเราขี่รถยนต์เราก็จะบอกว่าเหล็กหุ้มเนื้อใช่ไหมบอกว่าถ้ามันเป็นอะไรก็เหล็กจะหุ้มไว้แต่พอเอาตัวเองไปอยู่นั่งท้ายกระบะปุ๊บ
มันไม่มีอะไรเลยนะคะเขาเกิดเหตุก็ลอยอย่างเดียวค
่
ะ
ใช่ครับ
ลอยออกไปอย่างเดียว
นี่คือเหตุผลครับเหตุผลที่ทางรัฐหรือว่าทางราชการเนี่ยเขาอยากจะให้ละเว้นจากการที่มันนั่งท้ายกระบะแต่ว่าเอาล่ะบ้านเรามันจากความจำเป็นมันเยอะนะ
ทีบอกอุ้ยห้ามได้ยังไงอะไรเงี้ยเออก็จับเออก็จับอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงที่ออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็บอกว่าเอางั้นติดตัวติดอะไรให้มันป้องกันหน่อยดีไหมก็เป็นแนวคิดที่ดีนะ
ที่เป็นไอ้เหล็กขึ้นมา
เขาเรียกว่าราวกั้น
รั้วกั้น
ก็ติดขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วเวลาเราจะขนของขนอะไรแล้วก็มักจะบรรทุกเยอะพอคิดจะบรรทุกเยอะก็ติดรั้วขึ้นมาก็ดีมาดับหนึ่งเดี๋ยวนี้มีขายทั้งเป็นเหล็กทั้งเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมไม่มีให้เป็นไอ้สแตนเลสเพียบเลยตรงนี้ก็ป้องกันระดับหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะต้องดูว่าใครนั่งเลยอย่างงานนี้
สำคัญยังไงคะใครนั่งคือยังไงคือ
เด็ก
อาจจะแบบ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนเขาเรียกกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้หรือกลุ่มที่เขาเรียกว่ายังไม่มีวุฒิภาวะพอยังเด็กเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางเนื่องจากยังไม่มีวุฒิภาวะพอ
เนื่องจากว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บละสติในการที่จะเอาตัวเองรอดอะ
มัวแต่เล่น
ยังน้อยอยู
่ยังไม่ได้จับกาวจับกันที่ยึดเหนี่ยวอย่างจริงจังรวมทั้งมีผู้ใหญ่ดูแลไหม
อันนี้
ปล่อยให้เด็กไปนั่งเลยเหรอ
ค่ะอันนี้คือเด็กหมดเลย3คน
เด็กมันอาจจะชอบ
ในโตลมเลยมองนะ
คือแนวความคิดของชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าเนี่ยข้ามไปใกล้ๆนี่เองข้ามฟากไปนั่งท้ายไปเคยทำเป็นประจำเห็นเป็นไรเด็กก็ชอบอยากอยู่หลังไม่อยากนั่งหน้าได้ลมพอเกิดเหตุเป็นไงครับ
ก็สูญเสียอย่างที่เป็นข่าว
ปลิวเลยหลุดจากตัวรถออกมาเลย
ออกไปไกลนะคะโอ้โห
กระเด็นออกมาไกลเลย
ประมาณ20เมตรลอยออกมาเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีคลิปวิดีโอที่สามารถที่ดูได้
จริงๆแล้วเราเจอปัญหานี้มานานมาก 20-30 ปีแล้วนะเราเจอปัญหาตั้งแต่มีรถยนต์มาแล้วเราใช้เทกระจาดนะทั้งเทแล้วก็ชนกับต้นไม้เทแล้วก็เหยียบเองก็มีบางครั้งผู้สูงอายุจะไปทอดผ้าป่าทอดกฐินก็ยังใส่ชุดขาวอยู่เลยนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังไม่เว้นนะเอานั่งท้ายกระบะผมคิดว่าอยากให้สังคมไทยเราได้คิดได้ตระหนักตรงนี้นะครับว่า การที่จะเอาคนนั่งท้ายกระบะเนี่ยท่านจะต้องมีการคิดล่วงหน้าว่าจะป้องกันเขาอย่างไรนะนอกจากป้องกันให้เขาได้รับความปลอดภัยเป็นรั้วกั้นบรรทุกไม่เกินมีที่จับที่ยึดแล้วยังไม่พอนะพูดถึงการขับขี่ด้วยเมื่อใดก็ตามที่เรามีคนนั่งท้ายกระบะการเลี้ยวการขับด้วยความเร็วสูงนี่ต้องไม่ทำอ
ันนี้คือคนขับต้องห่วงใยคนที่อาศัยมาด้วย
ใช่
เข้าโค้งทีไม่ได้เดี๋ยวก็จะเซหรือว่าจะลอยออกไปได้เหมือนกัน
คือเรื่องนี้มันไม่มีสอนในโรงเรียนหรอกมันต้องใช้สมอง
เขาเรียกว่าจิตสำนึกความปลอดภัยไหมคะหมอคะ
คือมีคนนั่งอยู่ข้างหลังแล้วคุณขับเร็วเนี่ยแปลว่าไง
คุณไม่ห่วงเลยข้างหลัง
เ
ขาเรียกว่าคุณไม่ได้ห่วงใยคนข้างหลังเลยนะคะ
เอาสะใจเหรอผมเคยเจอปัญหาตั้งแต่เด็กขาหักตอนสงกรานต์แล้วก็ถามว่าขาหักเพราะอะไรไอ้คนขับมันเหวี่ยงถังน้ำที่อยู่ในรถมันกลิ้งมาทับเห็นไหมเด็กขาหักเลยผมถามว่าไอ้คนที่ขับอยู่เนี่ยมันสมองเขามีไหมเออเขาคิดอะไรหรือเปล่าคือเมื่อใดก็ตามที่เรามีคนที่เราต้องรับผิดชอบนะฮ
ะ
และเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในพื้นที่สาธารณะยกตัวอย่างบนถนนอย่างเงี้ยเราต้องระมัดระวังครับต้องระมัดระวังอย่าเอาอารมณ์ความมันหรือความสะใจเข้ามาโดยเด็ดขาดแล้วตอนนั้นเนี่ยมันหมายถึงชีวิตและความปลอดภัยเชียวนะครับนะพอตายมาก็มาโศกเศร้าเสียใจคำพูดที่ได้ยินอยู่ประจำนึกว่าไม่เป็นไรแต่ก่อนทำมาหลายครั้งไม่เห็นเป็นไรนะ
เขาก็ทำกัน
ไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นก็ของพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครนึกหรอกครับวันนี้ขับรถออกไปจะเกิดอุบัติเหตุแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ได้คำพูดเก่าๆนะพอไล่ไปไล่มาก็ดูจากเนี่ยความประมาทแต่ผมไม่ใช้ความประมาทคำใหญ่น
ะ
ผมขอย่อยลงมาว่าขับเร็วไม่ใส่ใจผู้โดยสารที่เป็นเด็กและเยาวชนรวมถึงการตัดสินใจที่บนพื้นฐานที่ไม่ปลอดภัยข้ามถนนขณะที่ไม่ปลอดภัยอันนี้ก็เดี๋ยวเรื่องคดีเนี่ยตำรวจเขาไปว่ากันเองเพราะบางอย่างก็ตัดสินใจก็ไม่ง่ายถ้าจะวัดเรื่องความเร็วอ้าววัดยังไง
ก็น่าจะขับเร็วอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามาแล้วก็เกิดอัดขนาดนี้นะคะชนกันขนาดนี้ก็น่าจะ
พอดีมีภาพแต่ไม่แน่ใจว่ามีคลิปหรือเปล่านะ
มีคลิปค่ะ
ถ้ามีคลิปเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายวิศวกรรมหรือทางวิศวกรเขาจะคำนวณดูว่าจากคลิปเนี่ย
ขับเร็วเท่าไหร
่นะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะให้ข้อมูลเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาลนั้นแล้วแต่ว่าศาลท่านจะเอาข้อมูลนั้นมาประกอบพิจารณาไหมแต่ถ้าไม่มีคลิปเกิดอะไรขึ้นถึงแม้จะตัดสินก็ตัดสินได้แค่ข้อกล่าวหาแต่จะพิสูจน์ไม่มีหลักฐานเป็นปัญหาอีกนะเพราะบ้านเราถนนทุกเส้นยังไม่ได้ติดเครื่องตรวจจับความเร็ว
แล้วก็ไม่ได้มีกล้องทุกจุดด้วย
นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทางราชการโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเขาจะมีการตรวจจับความเร็วจำได้ไหมว่าเทศกาลก่อนหน้านี
้
สำนักงานเครือข่ายเหตุเราก็รณรงค์เรื่องรถเร็วรถเสี่ยง
ใช่รถเร็วรถเสี่ยง
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งเร็วยิ่งเสี่ยงนะบางคนก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นะรถฉันซื้อมาวิ่งตั้ง160 200ให้ฉันวิ่ง90
ค่ะ
อึดอัดนะ
บอกอุ๊ยวิ่งขับ90อ่ะขับแล้วก็หลับแล้วอะไรเงี้ยประมาณว่ามันช้าเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็จะบอกแบบนี
้ผมอ่ะไม่ได้เกี่ยงแล้วพวกนั้นหรอกคือภาพรวมเนี่ยบ้านเราใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าจะเอาอย่างที่รัฐมนตรีเขาว่าก็ได
้แต่ขอเป็นบางเส้นทางถนนที่เหมาะสำหรับการใช้ความเร็วแบบนั้นดีกว่า
ใช่คือถนนที่จะใช้ความเร็วได้เนี่ยมันต้องไม่มีทางแยกทางร่วมแบบนี
้ค่ะ
และจะต้องไม่มีถนนที่เขาเรียกว่าเปิดให้มีการแทรกเข้ามาเป็นตลาดเป็นร้านค้า
ทางแยกนี้ไม่ได้เลยค่ะ
คือประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยถนนที่สามารถใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มีที่เดียว
มอเตอร์เวย์ไหมครับพ่อ
บางนาม
อเตอร์เวย
์ตราด
ค่ะ
สายมอเตอร์เวย์เท่านั้น
ค่ะ
นอกนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพที่
พร้อมไม่เหมาะกับการใช้ความเร็วสูงได้ขนาดนั้น
เพราะว่าขับไปก็ซ้ายมือก็ทางแยกทาง
ร้านขายของอีกนะคะพ
่
อ
ไก่ย่างส้มตำนะฮะจอดริมทางนะฮะ
ใช่เพราะว่าเหมือนกันที่เราเห็นกันบ่อยๆอ่ะพอรถคันนึงจอดซื้อริมทางไหลทางอ่ะซึ่งไหลทางก็แคบแล้วก็ต้องมากินเลนที่เป็นเลนรถวิ่งปกติทำให้รถที่ขับมาทั่วไปก็โดนละ
ก็แนะนำนิดนึง
ค่ะ
เคสเนี้ยกรณีตัวอย่างเนี้ยที่ประจวบนี่น
ะ
แยกนี้ถ้ายังไงฝากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเรื่องการแก้ไขทางกายภาพส่วนหนึ่งนะฮ
ะ
เราจะสามารถลด ความเร็วของรถที่วิ่งผ่านได้อย่างไรไม่จำกัดเฉพาะแค่ต้องมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงเท่านั้นนะฮะถ้าไม่มีการสร้างสัญญาณไฟเขียวไฟแดงหรือว่ามันมีข้อจำกัดที่จะสร้างเนี่ยก็ลองดูที่สภาพถนนเราจะทำยังไงนะการทำป้ายเตือนสมบูรณ์หรือยังการขีดสีที่เส้นครบถ้วนไหม
หรืออาจจะเป็นการชะลอความเร็วไหม
การใช้เส้นคลื่นชะลอความเร็วที่เรียกว่า rubber strip หรือแม้กระทั่งการทำพื้นผิวเป็นสีแดงมีบางช่วง
ให้สังเกตเด่นชัดว่ามันจะเข้าเขตอันตรายนะ
เขตอันตรายนะคะรวมถึงการทำเขาเรียกว่าเส้นบีบสายตา
เรียกว่าซิกแซกซิกแซกใช่ไหมคะ
มันมีชื่ออยู่ผมเรียกไม่ถูกนะผมก็เรียกว่าเส้นบีบสายตาคือเวลาขับไปแล้วเจอเส้นพวกนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันแคบต้องลดความเร็ว
ความเร็วค่ะ
อันนี้ทุกอย่างก็ลองทำดูนะรวมทั้งไปดูที่กลางคืนอันนี้เกิดเหตุกลางวันน
ะ
เดี๋ยวพอดูที่กลางคืนมันมืดไหมนะแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ข้างๆครบหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเหล็กกั้นบาริเออร
์
นะป้ายตรงป้ายเตือนสัญญาณไฟทุกอย่างไปแก้ดูส่วนคนที่ขับรถไปมาก็ฝากไว้เลยครับเมื่อคุณเห็นทางแยกทางโค้งกรุณาถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วเช่นเดียวกันคนที่จะข้ามถนนอย่าตัดสินใจข้ามที่50-50นะถ้าจะให้ดีมองซ้ายมองขวามองให้ทะลุทั้งเลนที่เราอยู่ใกล้และเลนที่ผ่านไปมองให้ได้เกิน70และถ้าเกิดได้ 100% ได้ยิ่งดีคือไม่มีรถมาค่อยข้ามบางท่านบอกรอให้รถมาฉันคงได้กินข้าวเย็นแล้วมั้งนะผมไม่มีโอกาสได้ข้ามมันมีหลายวิธี
คร
ับถ้าไม่ได้จริงๆก็วิ่งตามแล้วไปยูเทิร์นกลับมาทำได้
อย่าเสี่ยงอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับอุบัติเหตุดีกว่านะคะอย่างที่ท่านผอ.ฝากไว้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อคิดเห็นและข้อแนะนำการเอาตัวรอดที่ดีมากๆเลยนะคะในการขับขี่เมื่อเจอทางแยกทางร่วมด้วยอย่างที่ผอ.แนะนำนะคะที่สำคัญคือลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยงชะลอความเร็วนะคะแล้วก็มองสัญญาณดีๆคาดคะเนคาดการดีๆรวมถึงการตัดสินใจดีๆว่าถ้าขับไปแล้วเราจะรอดนะคะแล้วถ้าคิดว่าตัวเองพอขับไปแล้วไม่รอดนี้รอนิดนึงค่ะใจเย็นๆนะคะเราจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะก็เรียกได้ว่ามอบความห่วงใยส่งความห่วงใยไปยังทุกท่านในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะคะทุกท่านก็ติดตามได้ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นของ YouTube สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะหรือ Facebook ของสำนักงานลดอุบัติเหตุนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้แล้วก็ฝากข้อคิดเห็นต่างๆไว้ได้ในช่องทางต่างๆอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะผอ.ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าในโอกาสต่อไปเราจะนำเรื่องราวสาระการเอาตัวรอดรวมถึงการแนะนำดีๆในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยมาร่วมแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและเราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี